Ngayong araw na ito ay inaalala ang kaarawan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Ito ang kanyang 150 na taon sana. Marami pa rin ang nagdududa kung karapat-dapat ba siyang tanghalin talaga na pambansang bayani, karaniwan na nagkakaroon ng paghahambing sa isa pa nating bayaning si Andres Bonifacio, na sinasabi nila ay nagpakatapang sa paglaban sa mga mananakop na Kastila. At bukod pa rito, sinasabi rin nila na si Bonifacio ay kabilang sa masa na kung ikukumpara kay Jose Rizal, siya ay kabilang sa tinatawag ng mga ilustrado. Ngunit kung ako inyong tatanungin, matibay ang aking paninindigan na karapat dapat si Jose Rizal sa kanyang estado bilang pambansang bayani kung ating susuriin yung haba ng kanyang sakripisyo, yung kanyang personal na mga ginawa, at lalo't higit yung mga ideya na kanyang iniwan na hanggang ngayon ay ating pinag-aaralan sa paraan ng kanyang panulat, ay walang duda ako na siya ang karapat dapat na kilalanin na pambansang bayani. Isa sa ikinalalamang din ni Jose Rizal ay dahil sa siya ay nakapaglakbay sa maraming bansa at lumawak ang kanyang kaalaman at kaisipan, malaking panahon ang kanyang ginugol dito sa kontinente ng Europa. Nakarating siya ng Inglaterra, ng Belgium, France, Germany, at ang pinakamahabang panahon ay ginugol niya sa Espanya. At dahil dito ay nagkaroon siya ng pananaw ng mundo na gusto niyang maiangkop sa ating bayan dito sa Pilipinas. At dahil nga dito, yung kanyang mga ideya na ito ang siyang pumukaw sa ating pagkamakabansa bilang mga Pilipino. Alam niyo, ang Europa noon ay mas bantog kaysa sa Amerika. Hindi pa sumisikat ang Amerika bilang isang makapangyarihan at dakilang bansa, at ang pinakamagagandang mga ideya at pinaka-maunlad na sibilisasyon ay nasa Europa. Pinag-aaralan ito ng maraming dalubhasa kung saan nakuha ng Europa ang kanyang pagsulong, yung kanyang kaunlaran at kanyang kapangyarihan, at maraming maisasagot na kadahilan. Ngunit nagkakaisa rin ng mga dalubhasa na isa rito ay sapagkat maagang pumasok ang pananampalatayang Kristiyano sa kontinente ng Europa. Yung pagka-Kristiyano ng kontinenteng ito ang isa sa mga susing dahilan ng pagsulong ng kanilang sibilisasyon. Alam ba ninyo na ang unang-unang Kristiyano ng buong kontinente ng Europa ay nakatala dito sa kasaysayan ng Bagong Tipan? Ito ang pinag-aaralan natin ngayong buwan. Sa katauhan ng isang babae ay nagsimula ang pananampalatayang Kristiyano dito sa kontinente ng Europa. Kaya dito'y makikita natin kung paanong umpisa sa isa ay maaaring lumawak ang pananampalatayang Kristiyano, at maraming hamon ito na maibibigay sa atin. Kung titingnan natin sa salaysay ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, ang misyon ng pangkat ni Pablo ay nagbabalaksa ng magkaroon ng misyon sa direksyon ng Asia. Subalit sa pamamagitan ng probidensya ng Diyos at sa paraan din ng pangintain, kinausap si Pablo na ang kanilang misyon ay tinatawag ng Diyos sa dako paroon sa Macedonia. Kaya nga't sila'y tumawid ng dagat, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakarating ang Ebanghelyo sa Europa. Nangyari ito nung sila'y nasa Filipos, na tinawag ni Lucas na pangunahing lungsod sa Macedonia. Doon ay nakatagpo nila ang isang babaeng si Lydia, kasama ng ilang pang mga babae na sinasabing nananalangin sa tabing ilog. Isang pahiwatig ito na bagamat sila yung mga hentil, sila ay may makahudyong paniniwala. At dyan po natin makikita yung ating tagpong pinag-aaralan. Muli ko kayong anyayahan. Buksan ninyo mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16. Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16, atin pong basahin muli sa talatang 11 hanggang 15. Acts 16:11-15. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia, at nang sumunod na araw ay sa Neapolis, at mula rooy sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia, at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw, at sa araw ng Sabbath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tayatira at isang mangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Sa talatang 15, nang siya ay mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil." At kami nahikayat niya. Dito ipinakilala ni Lucas ang babaeng si Lydia na sinabi ay sumasamba sa Diyos. Tumutukoy ito sa kanyang makahudyong paniniwala, bagamat siya ay hentil, ay nahikayat siya sa paniniwala ng mga Hudyo at sumasamba siya sa tunay na Diyos. Ngunit makikita natin dito na bagamat siya ay sumasamba sa tunay na Diyos, kinailangan pa rin niyang marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. At napakahalagang mensahe yung kinuha natin dito na may pagsambang taimtim sa Diyos, ngunit walang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi sapat na sabihin mong mananamba ako ng Diyos. Hindi sapat na sabihin mong meron akong relihiyon na kumikilala sa Trinidad, kumikilala sa Diyos, ngunit kung wala ka ng ebanghelyo ng kaligtasan, ang pagsambang taimtiman sa Diyos ay hindi maitutumbas sa kaligtasan. Kaya't kinailangan pa rin na ipangaral kay Lydia ang ebanghelyo at ito'y narinig niya. At sa salaysay ni Lucas, may mahalaga siyang sinabi na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tugunin ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Dito'y natutuhan natin na ang Panginoon ang may kapangyarihan sa pagbukas ng kalooban upang tumanggap sa ebanghelyo ang sinumang makasalanan. Ang ibig sabihin, hindi ito sa sarili nating gawa, hindi ito sa sarili nating galing, hindi ito sa galing ng mangangaral. Kaya nagkakaroon ng bisa ang pangangaral ng ebanghelyo tungo sa kaligtasan ay sapagkat may unang ginawa ang Diyos, siya ang nagbukas ng kalooban. Ang titingnan po natin ngayon ay yung kasunod na nangyari. Napakaalaga po nito. Ang sabi, ang sumunod na nangyari ay agad-agad pagkatapos ng pagtugon ni Lydia sa ebanghelyo ay siya'y binautismuhan. May simple akong mensahe ngayong umaga na hamon sa bawat isa sa atin. Ang mensahe ay ito, ang bautismo ay katungkulang kasunod ng pananampalataya sa ebanghelyo. Yan po ang mensahe ngayon, ang bautismo ay katungkulang kasunod ng pananampalataya sa ebanghelyo. Sa panahon natin, maraming nagmamalasakit pa rin sa pag-iebanghelyo, ngunit sa maraming nagmamalasakit na mag-ebanghelyo, karaniwan ay hindi na nila isinasama ang bahagi ng bautismo. Sa kanilang palagay, sapat nang ipangaral ang ebanghelyo at wala nang kailangang pagdidiin sa usapin ng bautismo. At kung ganyan yung ating pananaw, lumalabag tayo sa maliwanag na iniutos ng Panginoon sa iglesia. At hindi lamang yan, tayo'y tumataliwas sa maliwanag na gawain ng iglesyang nakatala sa aklat ng mga gawa. Kaya't hamon ito sa atin. Narito si Lydia, pinakaunang Kristiyano ng Europa. Isipin ninyo yung lawak ng pagkakristyano ngayon sa buong kontinente ng Europa. Nagsimula yan sa isang tao, si Lydia. At dito'y makikita natin sa unang-unang Kristiyano ng Europa, matapos ang kanyang pagtugon sa ebanghelyo, ay agad-agad ang kanyang pagpapabautismo. Isinunod ka agad, yan ang kasunod ng pananampalataya sa ebanghelyo. Dalawang bagay ang makikita natin tungkol sa bautismo sa nangyaring ito. Una, ang bautismo ay pagpapakilala ng Kristiyano. Ang bautismo ay pagpapakilala ng Kristiyano. At ikalawa, ang bautismo ay pakikipagkaisa sa iglesia. Ang bautismo ay pakikipagkaisa sa iglesia. Yan po ang dalawang bagay na makikita nating nangyayari sa binabautismuhan. Unang-una, ang bautismo ay pagpapakilala ng Kristiyano. Makikita natin sa ating binasa kapansin-pansin yung mabilis na pagkakasunod dito ng pagtugon sa ebanghelyo ay agad binautismuhan itong si Lydia. Walang patlang. Ang sabi rito ni Lucas, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sangbahayan, agad-agad matapos siyang tumugon sa ebanghelyo. Yung dating ng pagkakasalaysay ni Lucas ay parang sinasabi niya nang mangyari na yung dapat mangyari. Walang paliwanag, walang masyadong pasakali, kumbaga, para maipakita paanong dumating sa desisyon si Lydia ang mabautismuhan. Wala pong ganun. Walang patlang, kundi matapos ang pagtugon sa Ebanghelyo, agad-agaran ay yung kanyang pagpapabautismo. Nangyari yung dapat na mangyari. At dahil nangyari na nga na si Lydia ay tumugon sa Ebanghelyo, naging mananampalataya, ito ang talagang kasunod sa isang mananampalataya. Dito'y matututuhan natin na ang mananampalataya at ang mananampalataya lamang ang may katungkulan na sumunod sa pagpapabautismo. Napakahalaga po na panatilihin natin yung ayos ng pananampalataya at bautismo sapagkat may pinaninindigan itong pagtuturo ng bagong tipan. Hindi mauna ang bautismo sapagkat hindi gagawin ng bautismo na ang binautismuhan ay maging mananampalataya. Ingatan po natin yan sa madaling salita. Hindi ka maliligtas, hindi ka magiging Kristiyano na dahil ikaw ay nabautismuhan. Merong salitang Ingles para sa bautismo na mali, yung tinatawag nilang christening. Parang ginagawang Kristiyano yung nabautismuhan, mali po iyan. Pinag-iibang maliwanag sa salita ng Diyos sa bagong tipan, yung pangangaral ng Ebanghelyo at pagsampalataya sa Ebanghelyo, iba yan doon sa bautismo. Pakinggan nyo halimbawa yung sinabi ni Pablo sa 1 Korinto 1:17, 1 Corinthians 1:17, nung kanyang sinasagot yung pagkakampi-kampihan ng mga taga-Korinto, at isa sa mga dahilan ng pagkampi nila kay Pablo ay sapagkat inaakala nila na yung loyalty ay doon sa nagbautismo sa kanila. Anong sabi ni Pablo? Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo. Maliwanag na kanyang pinag-iba. Hindi niya winawalang halaga ang bautismo dito. Kaya niya sinabi yan ay karaniwan, mayroong tagapagbautismo si Pablo na hindi niya kailangang personal na magbautismo. Pero maliwanag na pinag-iba niya yung pangangaral ng Ebanghelyo, iba yan sa pagbabautismo. Yung tumutugon ng totoong pananampalataya sa Ebanghelyo, ang siyang binabautismuhan, may katungkulan na isunod na siya'y magpabautismo. Ngunit, huwag akalain na pwede mong pagbaligtarin na magpabautismo ka at yun na ang pagbatayan mo na ikaw ay mananampalataya. Ang ginagawa ng bautismo ay nagpapakilala yung isang Kristiyano na. Ito yung tinakda ng bagong tipan na pagpapakilala ng isang mananampalataya. Pakinggan nyo yung sinabi naman ni Pablo sa Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. May paglalarawan dito na ang pagbabautismo ay pagbibihis kay Kristo. Ipapaliwanag ko lamang po yan. Yung ginagamit na larawan dito ni Pablo ay yung pagsusuot ng costume sa isang tanghalan. Ay wala pang mga sinihan noon kundi theaters at mga dula sa tanghalan. At para makilala mo yung papel ng isang aktor, eh makikilala mo sa kanyang bihis. Hindi naman siya pupunta sa tanghalan o sa entablado at magsasabi na ang papel ko rito ay pirata. Eh, hindi niya gagawin yung kundi makikita mo na lamang sa kanyang costume, sa kanyang suot kung ano siya. O kung siya ay bida o anong paman yung kanyang papel, makikita mo sa kanyang bihis. Eh ito ang sinasabi ngayon ni Pablo. Ang bautismo ay pagbibihis ng isang Kristiyano. Ito yung paraan na sa kanyang papel dito sa mundo, sa entablado ng mundo, sinasabi niyang ako'y kay Kristo. At ang paraan na yan ay sa bautismo. It is our public disclosure. Ito yung publiko nating paghahayag na ako'y kabilang kay Kristo. Ngunit yung pananampalataya, sa pagitan mo yan at kay Kristo. Kung hindi ka tumutugon kay Kristo mismo, sa iyong personal na pagsasampalataya, walang gagawin sa iyo anuman ang bautismo. Ito'y sa mananampalataya lamang. Pero may nangyari dito na karaniwang ginagamit para sa isang gawaing pagbabautismo ngayon, itong pagbabautismo ng mga bata, pagbabautismo ng mga sanggol. At ginagamit madalas itong nangyari kay Lydia sapagkat sinabi rito na ang binautismohan ay si Lydia at ang kanyang sangbahayan. At mabilis nilang ipinapalagay na may mga anak siguro itong si Lydia at dahil nabautismohan na siya, pati mga anak niya kasama na ang mga sanggol, masyado pong pagbabakasakali iyan. Mabilis na konklusyon, hindi natin maaring tanggalin ang maliwanag na turo ng Biblia nang dahil sa pagbabakasakali. Ang mas magandang tingnan natin ay yung nangyaring pagbabautismo sa sangbahayan na may kasama talagang mga anak. At anong nangyari? Tamang-tama naman, nangyari din yan sa Filipos. Kung nakabukas pa ang inyong mga Biblia sa Gawa 16, medyo ibaba nyo lamang yung pagbabasa. Basahin natin sa talatang 32 hanggang 34, Acts 16, 32-34. Ito yung nangyari sa tinatawag na Philippian jailer. Matapos na ikulong itong si Pablo at Silas, nagkaroon ng himalang lindol na nakawala sila sa kulungan at kinausap itong Philippian jailer at siya'y nanampalataya. At ang kusunod na mga nangyari, tatatang 32, ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Pakinggan nyo, ipinangaral sa kanya at sa kanyang sangbahayan. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sangbahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya sa Diyos. Sino ang sumampalataya? Hindi lang yung bantay ng bilanggo at dahil sa siya ay sumampalataya, isinama na rin yung kanyang sambahayan. Ang sumampalataya ay siya at ang buong sambahayan. At dahil sumampalataya yung buong sambahayan, binautismohan yung buong sangbahayan. Sinususugan pa rin ito yung ating sinasabi na ang mananampalataya lamang ang may katungkulan ng bautismo. Tinitindigan ito ang turo na kapag ikaw ay mananampalataya, dapat kang magpabautismo. Ngunit ang bautismo, hindi ka gagawing mananampalataya. Kinakailangan mong tumingin kay Kristo. Yung kanyang ginawa noon sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli mula sa mga patay, yan ang ebanghelyo, hindi yung tubig ng bautismo. Kaya ang punto rito ay, ito ang turo ng salita ng Diyos. Huwag kang umasa sa koneksyon. Itong kasalukuyang pagtatalo ng China at Pilipinas sa Spratlys, hindi lamang naman ako kumakatig sa Pilipinas dahil sa ito'y bayan natin, ngunit kung pakikinggan nyo yung kanilang pinagbabatayan, ang pinagbabatayan ng China ay history. Kasaysayan daw, may mga records silang gagamitin, o ito may connection na sa amin. Ang pinagbabatayan ng Pilipinas ay international law. Yung distansya ng isla sa ating bayan maliwanag sa agreement ng international law, ng law of the seas, nasa distansya natin ito, wala sa China. Anong pagbabatayan mo, historical connection o international law? Ganito rin sa sinong babautismuhan. Hindi connection. Hindi dahil may pamilya ka o magulang ka na Kristiyano. Ang pagbabatayan ay ang salita ng Diyos at ang iniuutos ay bautismuhan lahat ng mga naging alagad ni Jesucristo. Kaya ang hamon dito sa atin ay huwag umasa sa bautismong walang pananampalataya. Ngunit kung mananampalataya ka, magpakilala ka na mananampalataya. Ito ang hungkago, empty na inaasahan ng marami sa kanilang reliyon dahil dumaan sila nung sila'y bata siguro sa isang ritual. At iniisip nila na dahilan sa sila'y dumaan sa gayong ritual, sila'y Kristiyano, ngunit kung ritual lang yan na iyong dinaanan, tubig lang yan. Walang pagpapakilala ng Kristiyano. Huwag kang padala sa ganyang paniniwala. Ang kaligtasan ay kay Jesucristo sa kanyang ginawa, hindi sa binyag. Kay Kristo ka lumapit, kay Kristo ka tumawag, yun ang kaligtasan. Ngunit kung tunay kang tumugon sa Ebanghelyo at naging mananampalataya ni Jesucristo, dapat kang magpakilala. At ang paraan ng pagpapakilala na tinakdan ng Diyos ay sa paraan ng bautismo. At yan nga ang tinatanong natin doon sa inawit natin kanina. Ikahihiya ko ba si Kristo kung tunay mo siyang kinilalang Panginoon at tagapagligtas? Ipakilala mo sa mundo na ikaw ay alagad ng ganitong tagapagligtas at Panginoon. At ang itinakdang pagpapakilala ay ang bautismo. Malimit natin gamitin yung mga salita ni C.H. Spurgeon sa ating mga meditation. Si C.H. Spurgeon ay isang Baptist preacher sa Inglaterra noong 19th century na lubos na kinasangkapan ng Panginoon. Ngunit alam niyo ba, nung siya ay nasa kanyang kabataan pa lang at siya ay naligtas sa pangangaral ng Ebanghelyo, agad-agad siyang nagpabautismo eh, nagdamdam yung nanay niya. Ang sabi niya ay, pinanalangin kong maging Kristiyano ka pero hindi maging Baptist. Eh, ang sabi na lang niya sa nanay niya, eh, hindi po ba sabi ng salita ng Diyos na binibigay niya sa atin ang higit sa ating panalangin? At yan ang hamon ko na iyong ipakilala ang iyong sarili sa takdang ibinigay ng Diyos ang bautismo kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Ang bautismo ay pagpapakilala ng Kristiyano. Ang ikalawa, ang bautismo ay pakikipagkaisa sa iglesia. Ito ang agad na nangyari kasunod ng bautismo ni Lydia. Mapapansin natin dito at mas titingnan natin sa susunod na linggo ay ang agad niyang pakikipagkaisa sa misyon ng mga misyoneryong sila Pablo at ang kanyang mga kasama. Agad siyang nakiisa, agad siyang nag-alok ng kanyang maiaambag para sa misyon. Ito yung larawan ng pakikipagkaisa na niya sa iglesia. Hindi ito matapos siyang bautismohan, humayo na kayo sa inyo pang misyon. Kundi sinabi niya, kung minarapat ninyo na ako'y tapat sa Panginoon, kanyang inalok yung kanyang bahay para sa mga misyoneryo. Ito yung pakikipagkaisa. Ang bautismo ay sakramento ng pag-aanib sa iglesia ng mga kapwa mananampalataya ng Ebanghelyo. Ipaliwanag ko lang itong sakramento, hindi ito ritual na daluyan ng biyaya. Itong malawak na paniniwala ng marami. Kapag dumaan ka sa sakramento, bibiyayaan ka ng Diyos. Hindi po ganun ang sakramento. Ang sakramento ay palatandaang inutos ni Jesus sa iglesia bilang pagkakaisa sa tipanan ng biyaya. Ito yung palatandaan. At dalawa lamang ang sakramento sa iglesia, hindi pito. Ang dalawa, una yung bautismo na minsanan lamang gagawin sapagkat ito yung pag-aanib sa iglesia. At ang ikalawa ay ang hapunan ng Panginoon or Lord's Supper na tuloy-tuloy na ginagawa bilang tuloy-tuloy na pagpapatibay ng ating tipanan sa iglesia. At ang bautismo ang tinakda na pagpasok. May mga building na may nakalagay, no ID, no entry. Pwede kang gumawa ng huwad na ID at hindi makita ng gwardiya at papasukin ka. It's illegal entry. Nangyayari ba yan sa church? Nangyayari yan. Na mapapasok ang isang hindi naman totoong mananampalataya at mabautismohan, ngunit huwag niyang akalain na yung bautismo na yun ay sapagkat nalusutan niya ay Kristiyano na siya. Ang tunay na pag-aanib sa iglesia ay sa isang mananampalataya na nabautismohan. Kaya't katungkulan, ang itinuturo nito ay katungkulan ng bawat mananampalataya na maging kaisa ng isang nagtitipa ng iglesia sa mundo. Hindi kalooban ng Diyos na ang mananampalataya ay magsusolo sa kanyang buhay pananampalataya. May ganito mag-isip. Mas kumbinyente sa kanila na magsolo na lang. Walang gagambala, walang manghihimasok sa kanilang buhay. Ngunit ang magsolong Kristiyano ay nasa isang seryosong peligro sa kanyang inaangking pananampalataya. Maraming biyayang paglago sa isang mananampalataya na mangyayari lamang sa katipunan at tipanan ng iglesia. Kaya nga't niloob ng Diyos na ang lahat ng Kristiyano ay nasa katipunan at tipanan ng iglesia. Isipin mo ang biyaya ng Kristiyanong pag-ibig na dapat ay tumingkad at umunlad sa relasyon ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Ang sabi ni Pablo sa Roma 12, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. At sa konteksto din yun, doon niya sinabi, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Nararanasan yan sa iglesia. sama-sama sa kagalakan, sama-sama sa kalungkutan at kapighatian. Hindi ka maaring humiwalay kung tunay kang mananampalataya. Kung mananampalataya kang hindi nagpapabautismo, sinasabi mong kaya kong mag-isa at ikaw ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Isang ipinapaalala din ito sa atin, sa misyon ng Ebanghelyo, hindi lang sapat na may mga individual tayong mapabunga sa pagtugon sa Ebanghelyo. Ang misyon ng Ebanghelyo ay pagtatanim ng mga iglesia. Mission is about church planting, not individual conversions merely. At itong nakita natin dito mula kay Lydia, nasundan ito ng iba pang tumugon sa Ebanghelyo, at mula kay Lydia, isinama itong Philippian jailer, at mula sa kanila ay bumuo ng isang mabungang iglesia ng Filipos. At isa sa mga sulat sa Bagong Tipan ay ang Philippians. Isinulat dito sa iglesia ng Filipos. Isipin ninyo, mula kay Lydia, napakaraming talata sa Philippians ang nakakapakinabang sa atin ngayon. Nagsimula yan sa unang Kristiyano, ngunit hindi sila tumigil sa isang Kristiyano, kundi bumuo ng iglesia. Napakalaking pagpapala na bumuo ang Diyos ay isang lugar ng iglesia. Hindi perpekto, maraming mga kapintasan maging ang isang iglesia, ngunit pagpapala pa rin ito na magkaroon ng katipunan at tipanan ng mga mananampalataya. Yan ang halaga ng bautismo bilang katungkulan. Pakikipagtipan sa Diyos sa katipunan at tipanan ng iglesia. Kaya tanghamon ko sa inyong mga nabautismohan, kayo ba'y nagiging totoo sa inyong pinanata sa bautismo na kaisa sa iglesia, kaisa sa kagalakan nito, kaisa sa katungkulan, kaisa sa mga kapighatian ng iglesia? At kung hindi ka nababautismohan, bakit? Kung hindi ka mananampalataya, hindi bautismo ang una mong kailangan. Ang una mong kailangan ay kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Ngunit kung mananampalataya ka, ang kalooban ng Diyos ay makiisa ka sa Kanyang iglesia sa paraan ng bautismo. Naalala ko ang una nating pagbabautismo sa iglesyang ito ay nangyari mga isang linggo lamang pagkatapos ng ating pagkakatatag. November 29, 1981, magtatatlumpong taon na tayo ngayon. At ilan doon sa mga unang batch na aking nabautismohan ay kasama pa natin ngayon. Patunay na ang isang nabautismohan ay nakikipagkaisa sa iglesia. Kaya dito sa sinabi ni Lucas ng mabautismohan si Lydia, sana mapalitan yung pangalang Lydia ng pangalan mo. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng mabautismohan, ang kapatid na ito naging kaisa ng iglesia. Ngunit mangyayari lamang yon kung ikaw muna'y lalapit kay Kristo at manampalataya, at kung mananampalataya ka, magpabautismo ka ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, salamat sa kakumpletuhan ng nangyari dito sa unang Kristiyano ng Europa sa katauhan ni Lydia. Nakita namin dito ang lubos na pangangailangan sa Ebanghelyo maging ng isang taimtim na sumasamba na sa Diyos. Kailangan pa rin marinig ang Ebanghelyo. Natutuhan namin dito na ang isa ay sumasampalataya ng dahil sa una mong gawa. Ikaw ang mabisang tumatawag. Ngunit ngayon ay natutuhan namin ang isang sumasampalataya ay agad-agad na sumusunod sa una niyang katungkulan ang magpabautismo bilang pagpapakilala na siya'y Kristiyano. Itinuturo nito sa amin na ang mananampalataya ang may katungkulan na magpabautismo. Naway wala sino man dito ang umasa sa kanyang dinaanang bautismo o binyag nung bata at akalain niyang siya'y Kristiyano nang dahil doon, sapagkat ang tunay na pagkakristyano ay ang pagtugon kay Jesucristo. Ang pagtugon sa mensahe ng Ebanghelyo na si Jesucristo ay namatay bilang kahalili ng makasalanan at siya ay nabuhay mula sa mga patay bilang Panginoon na dapat naming kilalanin. Ito ang Ebanghelyo na dapat sampalatayanan. Ngunit ang isang sumampalataya sa Ebanghelyo ay dapat na mabautismuhan bilang pagpapakilala nga sa publiko, sa mundo, na siya'y tagasunod ni Jesucristo. At kung meron ditong mananampalataya na pinipigil pa ang pagpapakilala ng kanyang sarili, maging hamon nawa ang katanungang ikahihiyaba namin si Jesucristo. At ang bautismo rin ay pakikipagkaisa sa iglesia. Hindi mo niloob na ang isang Kristiyano ay magsolo sa kanyang pananampalataya, bagkus maging kaisa at katipan ng kapwa mananampalataya sa katipunan ng iglesia. Salamat Panginoon na nagpala ka sa amin na bumuo ka ng iglesia sa dakong ito. Marami mang kapintasan, ngunit pagpapala pa rin ang isang iglesia sapagkat naroon ang tipanan tungo sa buhay na sumusunod sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na maging iglesyang tapat sa aming pinanata, sa aming bautismo. At naway mangusap ka at humamon ng mga mananampalataya rito na maring wala pang iglesia, wala pang bautismo. At hamunin mo siya na makitang nasa iyong marunong at nagmamahal na utos na ang isang Kristiyano ay maging kaisa ng iglesia. Sana nga Panginoon ay sa pangungusap na sinabi ni Lucas nang mabautismuhan si Lydia ay may iba ring pangalan na maikabit rito upang makumpleto ang tunay na inaangking pananampalataya ng sinuman. Mangusap ka sa mga hindi pa mananampalataya upang mahamon sila ng ebanghelyo ni Kristo. Mangusap ka sa mga mananampalataya upang mahamon sila sa utos at katungkulan ng bautismo. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at ang pagsamba alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.